valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Mbështesim Serbinë rreth Kosovës, thot presidenti rus Dimitri Medvedev në Beograd. Bashkimi Evropian synon të vendos një prani të përhershme në veriun e Kosovës. Në Butmir të Sarajevës vazhdojnë bisedimet e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian me liderët e Bosnjës. Shtetet e Bashkuara nuk do të vendosin mburojen kundër raketore në vendet që nuk janë anëtare të NATO-s, po në Washingtoni. Por këto dhe e zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev po zhvillon vizitën një ditore në Serbi. Medvedev u takua me homologun e tij serb Boris Tadić. Pas takimit, Medvedevi dhe Tadić deklaruan se i mbeten qëndrimit të tyre për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës.
Rusia i vpred budet okazovat.
Rusia do të vazhdojë të mbështesë Serbinë në çështjen e Kosovës për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Kjo mbështetje bazohet në ligjin ndërkombëtar, tha Medvedev. Në prag të vizitës, shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić deklaroi se vizita do të konfirmojë unitetin në qendrimet politike dhe mbështetjen reciproke të Serbisë e Rusisë në arenën ndërkombëtare. Çështjet ekonomike pritet të jenë në qendër të takimit me zyrtarët e qeverisë serbe, ku mes të tjerash do të konkretizohet dekredia ruse për 1 miliard dollarësh për Serbinë. Bashkëpunimi energjetik është nga fushat kryesore në raportet dypalëshe, përfshirë ndërtimin e gazsjellësit rryma jugut që pritet të kalojë nga Serbia. Ne jemi të hapur për dialog me të gjitha vendet, përfshirë Serbinë sa i përket ngritjes së një arkitekture të re të sigurisë energjetike në Evropë, tha Medvedev. Sarajevë, zyrtarët evropian dhe amerikan filluan sot raundin e dytë të bisedimeve me udhëheqësit e Bosnjës rreth ndryshimeve kushtetuese që do të mund të afrojnë Bosnjën me Bashkimin Evropian. Serbët e Bosnjës e kanë hedhur poshtë propozimin mbi reformat kushtetuese, por megjithatë po marrin pjesë në bisedime. Rishkrimi i kushtetutës është jetik për integrimin e Bosnjës në Bashkimin Evropian. Të treja komunitetet në Bosnjë kanë qendrime të ndryshme rreth reformave kushtetuese. Udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik dje deklaroi se propozim paketa e reformave është politikisht jo korrekt dhe baze papranueshme për bisedime. Në bisedimet e sotme, që janë quajtur Daytoni 2, marrin pjesë nën sekretari amerikan i shtetit Jim Steinberg, ministri i jashtëm suedez Carl Bildt dhe eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Tbilisi, Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë të vendosin pjesë të mbrojtjes raketore në vende që nuk janë anëtare të NATO-s.
We are consulting within NATO.
Po konsultohemi brenda NATO-s mbi planin e presidentit Obama për mbrojtjen raketore në Evropë. Ne nuk po këshillohemi me ndonjë vend që nuk është në NATO dhe nuk planifikojmë vendosjen e mbrojtjes raketore në territorin e ndonjë shteti që nuk është antar i aleancës, tha ndihmës sekretari i shtetit për mbrojtjen Alexander Vershbow. Më tutje ai shtoi se Washingtoni nuk ka në plan një vendosjen e ndonjë baze ushtarake në Gjorgji. Vershbow ka theksuar se Rusia nuk po respekton armpushimin që i dha fund luftës së gushtit të vitit 2008 në Osetinë e Jugut. Ai shtoi se është e rëndësishme të kemi sy dhe vesh ndërkombëtar në rajonin separatist të kontrolluar nga Moska, në mënyrë që të mos lejojmë rritjen e tensioneve atje. Vershbow bëri komente gjatë vizitës së tij në Tbilisi. Washingtonën, presidenti amerikan Joe Biden do të udhtojë drejt Evropës qendrore dhe lindore. Qëllimi i vizitës është sigurimi i Çekisë dhe Polonisë lidhur me politikat amerikane në rajon pas tërheqjes së planit për ngritjen e një pjese të mbrojtjes raketore në këto dy vende. Praga dhe Varshava e kanë komentuar vendimin e Washingtonit si tërheqje përballë presionit rus. Këshilltari për sigurinë në presidentit theksoi se Biden do të përsërisë angazhimin amerikan ndaj mbrojtjes raketore për veten dhe vendet aliate. Biden do të vizitojë edhe Rumaninë. Kabul, raundi i dytë i votimeve për zgjedhjet presidenciale afgane do të mbahet më 7 nëntor, lajmi u bë publik nga Komisioni i Pavarur Zgjedhor. Presidenti aktual Hamid Karzai mbështeti vendimin duke cilësuar si hap përpara për demokracinë afgane. Vendimi erdhi pasi hetimet e Kombeve të Bashkuara dëshmuan prova të qarta të manipulimit të votave në 20 gusht. Në turin e dytë do të përballen presidenti aktual Karzai me ish-ministrin e jashtëm Abdullah Abdullah. Presidenti amerikan Barack Obama ka mirëpritur vendimin për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale duke cilësuar si hap drejt demokracisë. Madrid, futbolisti Realit të Madridit, Cristiano Ronaldo, ka deklaruar se Lionel Messi i Barcelonës si vjet mund të fitoj topin e artë që jepet futbolistit më të mirë të Evropës dhe ka shtuar se Barcelona aktualisht është ekipi më i mirë se Reali. Messi është favorit, pse jo, do t'jetë e merituar nëse fiton topin e artë, ka thënë Ronaldo. Ai ka pranuar se Barcelona si vjet është ekip më i kompletuar se Reali. Janë më të mirë sepse luajnë së bashku tash disa sezona dhe jo vetëm disa muaj si në Real. Respektojnë Barcelonën, por duhet pritur fundin e kampionatit për të parë se kush do të jetë kampion, ka konkluduar Ronaldo. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Bashkimi Evropian synon të vendos një pranit të përhershme në veriun e Kosovës. Emrimi si koordinatori i aktiviteteve të BE-s i ambasadorit italian Michael Gifon është hapi parë ndërsa është paralajmëruar edhe hapja e zyres evropiane në Mitrovic, në të cilën do të jenë të vendosura të gjitha strukturat e BE-s në vend. Por jashtë këtij projekti është lënë zyra civile ndërkombëtare, e cila mbështet pavarësinë e Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Bashkimi Evropian si veprim të parë ka emëruar Njerin, i cili do të koordinojë aktivitetet e pranisë evropiane në pjesën veriore, në të cilën ende pushtetin e kontrollojnë strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi. Ambasadori italian Michael Gifoni, sipas dhënësës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Julia Reuter, ka për detyrë të ofrojë lehtësim politik dhe të koordinojë aktivitetin e pranisë evropiane në veri të Lumit Tibër.
Gifoni has been invited by the council to work.
Ambasadori italian Gifoni është ftuar nga Këshilli i Ministrave që të punojë si një diplomat që mbështet qëllimet e Bashkimit Evropian në veri. Kjo për shembull përfshin lehtësimin e kontakteve me politikanët lokal dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, si dhe me përfaqësues nga faktori ndërkombëtar. Siç mund ta dini, ambasadorët e BE-s në Kosovë asistojnë në punët e Bashkimit Evropian në fusha që kërkojnë vëmendje të veçantë, shpreha Reuters, duke hedhur poshtë pohimet se Gifoni është i dërguari veçantë i BE-s për veriun e vendit.
Ambassador Gifoni will coordinate closely with all stakeholders and in particular
ambasadori Gifoni do të koordinojë ngushtë me të gjithë palët në veçantim me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian aktivitetet që do të ndërmerren. Është më rëndësi të dihet se kjo në asnjë formë nuk ndikon në mandatin e përfaqësuesit special të BE-s, tha Julia Reuter. Michael Gifoni, që mbetet ambasadori i Italisë në Kosovë, koordinimin e aktiviteteve të BE-s do ta bëjë nga Prishtina, por shumë shpejt sipas zyrtarëve evropian do të hapet zyra e Bashkimit Evropian në veri të vendit, në të cilën do të jenë përfshira të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian.
The meaning is to increase the visibility of the EU in the north of Kosovo.
Qëllimi është të ngritet prania e Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Ne duhet të jemi më shumë të pranishëm, duhet të japim informacion njerëzve në veri. EU-Lexi do të fillojë me një zyrë në stacionin verior policor në Mitrovic, e cila në të ardhmen mund të shndërrohet në zyrë më të madhe, shpjegon zëdhënësi i EU-Lexit Christoph Lamfalusi. Zyra që nga zyrtarët e Bashkimit Evropian po përshkruhet si shtëpi për familjen evropiane, do të jetë vendosur në pjesën veriore të Mitrovicës afër ndërtesës së gjykatës së Qarkut. Por ndërsa kjo shtëpi do të mbledh trupat e BE-s, të cilët vazhdojnë të jenë neutral ndaj statusit të vendit, jashtë do të lë zyrën civile ndërkombëtare.
As I understand it, this office is a project of the European Union.
Me sa kam kuptuar, kjo zyrë është projekt i Bashkimit Evropian. Kuptoj se përfaqësuesi special i BE-s, EU-Lexi dhe Komisioni Evropian do të jenë atje. Siç e dini, ICO ka zyrën e vet në Mitrovic dhe ajo përfarson këtë rajon, thot zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Serbët lokali vitin e kaluar kur edhe u zbarkuan në Kosovë patën pranuar me rezerva misionin evropian për sundimin e ligjit, ai që lejuar të vendosej në veri vetëm pasi ishte dhënë drita jeshile nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë, për shumicën e serbëve lokal në pjesën veriore të vendit është e papranueshme zyra civile ndërkombëtare, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të Atisarit dhe shtet pavarësinë e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen optimist se në zgjedhjet e 15 nëntorit do të ketë dalje masive të serbëve të Kosovës. Këtë konstatim ata e bazojnë nga takimet me qytetarët dhe përfaqësuesit e serbëve. Nga ana tjetër, grupi ndërkombëtar i krizave në Kosovë shpreh shqetësimin për parregullsinë e komisionit komunale zgjedhore. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konoshevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se veç pjesëmarrjes së 21 partive politike serbe në zgjedhje, në to sipas tyre pritet të marrë pjesë një numër i konsiderueshëm qytetarëve serb. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati i bëri këto komente në një konferencë për media në Çeklavic, duke thënë se nga takimet me qytetarë është arritur një vlerësim i tillë.
Sipas gjitha informacioneve që ne kemi dhe sipas gjitha sondazheve, jemi të kënaqur me disponimin që qytetarët po e tregojnë kudo për dalje në zgjedhje, e sidomos për lokalitetet e reja, siç është Graçanica, Klokoti, Raniluku dhe Nova Brda. Po ashtu ka edhe interesime dhe në veriun e Kosovës që të dilet në zgjedhje dhe vetë konkurimi, pra dhe certifikimi partive politike, grupe qytetarë dhe të individve, edhe në atë pjesë, pra atë Kosovës, është një progres.
Ministri Ferati thotë se këto argumente i bazojnë në kontaktet e drejtë për drejta me qytetarët të cilat janë zhvilluar me rastin e punës e procesit të decentralizimit.
Kemi disa burime të informacioneve, kemi edhe kontaktet drejtë për drejta që kemi pas. Të gjithë në dëshmitarë të shumë takimeve që kemi pas edhe me qytetarë të Komitetit Sërba përveç me ata, shqiptarë dhe me të tjerët, dhe pashtu me sondazhet pra matjen opinioneve që e kemi.
Nga ana tjetër, përfaqësues i grupit ndërkombëtar të krizave në Kosovë, Naim Rashiti, tha se pavarësisht përgatitjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas tij që tani vërejnë disa parregullsinë e Komisionit Komunale Zgjedhore.
Në disa raste të veçanta kemi shqetësime që tani që mund të shprehim. Ne vërejmë probleme të theksuara me komisionet komunale zgjedhore, atë të cilat përveç se i mungon në kapaciteti i mjaftueshëm, në disa raste janë shumë të politizuar dhe ndikuar.
Kurse kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, ka sqaruar se përbërja e komisioneve komunale zgjedhore sipas ligjit për zgjedhje përbëhet nga njerëz që u takojnë partive politike, ajo ka pohuar se aktualisht zyrtarët e këtyre komisioneve janë duke u trajnuar.
E ndëgjova këto fjalën politizim, unë nuk po di si më përgjigj në këto, kurse vet antar të KKZ-ve, por edhe të KVV-ve, domethënë të janë vinë nga partitë politike, ata nominohen nga partitë politike. Pastaj vinë në KQZ dhe ne i embrojmë.
Ndryshe, ashtu quajtri kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, në ditët e fundit, njëzëri u ka bërë thirrje serbe lokal që t'i bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për këtë thirrje, kryetaria e KQZ-s, Nestrin Lushta, ka deklaruar të mos jetë në DNI. Nga ana tjetër, zoti Naim Rashidi nga grupi ndërkombëtar i krizave në Kosovë foli edhe për ndikimin e Beogradit tek serbët e Kosovës, gjë që sipas tij mund t'i lejohet jashtë votimit.
Shohim një tendencë të deklaratave edhe më tutje të leadershipit të Beogradit, konkretisht të presidentit Tadić dhe ministrit për Kosovë, që t'i bëjnë thirrje edhe më tutje komunitetit serb që mos marrin pjesë. Si duket, kjo është forma e vetme që mund ta përdoren ata. Kryesisht sipas sulmtimeve tona, ata ndërlidhen me procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Grupi ndërkombëtar i krizave konsideron se KQZ-ja, që do të organizojë vetë zgjedhjet, duhet të mbështetet nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fushatën e tashme për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, zhvillimi ekonomik është në krye të listës së premtimeve të partive politike. Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se mundësitë për një zhvillim ekzistojnë, ndonëse dyshojnë në avancimin e kësaj çështje në një periudhë afatshkurtër. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës pohon se me përgjësit e reja, komunat mund të nëzisin zhvillimin ekonomik lokal të se cilit qytet veq e veq. A ndërka që thot se partit politike duhet të kenë një program sa i përket zhvillimit ekonomik lokal dhe mos të premtojnë shumë marramëndse të investimeve.
Mundësit për të investuar dhe për të bërë ma shumë në aspektin ekonomik në për komunat Kosovës ekzistojnë, mirë po me siguri që ata të cilët do të marrin karrigën në kuvendin komunal duhet të kenë një plan sa i përket zhvillimit të komunës apo të rajonit.
Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thotë se kryetarët e rinj të komunave do të dalin me më shumë kompetenca se ç'kishin para arsit e tyre. Kjo sipas tij ka bërë që niveli komunal mos të varet prej atij qendror në nxitjen e zhvillimit ekonomik.
Kan mundësi edhe kësaj radhe ata kanë një avantazh tjetër që në këtë mandat do t'i kenë 4 vjet. që të merren me probleme, mirë po nuk e di se sa po i shfrytëzojnë dhe sa do të shfrytëzojnë ato mundësi që ja ofron qoftë ligji për veçeverisje lokale, qoftë dhe këto diskutime që bëhen për decentralizim.
Ahmeti ndërkaq vlerëson se partitë politike, posë që duhet të kenë programe të realizueshme, ato edhe duhet të jenë të ndryshme për komunat të Kosovës, pasi që, siç thot ai, problemet nga komuna në komunë dallojnë.
Edhe në këtë fushat po shifet se premtimet janë pothuajse 5 fishi, 6 fishi i mundësive që kanë dhe prap nuk po diskutohet për problemet që me dërtet janë lokale. Për shembull, Vushtria ka ende probleme ujtë pishëm, Malisheva me ethe hemorazike, Gjilani me ura të zeza, Deçani nuk ka kanalizim fare. Këtë janë këto problemet për të cilat ende nuk ka zgjidhje konkrete dhe nuk është ofruar ndonjë program se si do të bëhen këto punë, vetëm vazhdojnë premtimet se këto probleme do zgjidhen.
Partitë politike të cilat garojnë për zgjedhjet komunale duhet të fokusohen në përmirësimin e jetës në nivele lokale, thotë edhe Flamur Keqa, duke shtuar se subjektet politike duhet të premtojnë dhe realizojnë përmirësimin e gjendjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në mënyrë që të ulet shkalla papunësisë.
E dim që komunat dhe rajonet në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta komunale, siç është ujësia, siç është kanalizimi dhe mos zhvillimi ekonomik apo mos përkraja mikro ndërmarjeve, ndërmarjeve të vogla dhe ndërmarjeve të mesme. Kështu që e mira së mirë do të ishte që ata të paraqesin një program ekonomik në të cilin do të bazoheshin edhe votuesit se kujt do të japin votën për në të ardhmen.
Por megjithatë, duke u bazuar në fushatën zgjedhore të partive politike, Flamur Keqa nuk shpreson se pas zgjedhjeve lokale të ketë përmirësim të zhvillimit ekonomik në nivel lokal.
T'ju them të drejtën, nuk po shoh programe konkrete zhvillimore apo ekonomike në rastin e këtyre zgjedhjeve, dhe duke pas parasysh edhe aspektin makroekonomik në Kosovë dhe gjendjen momentale ekonomike dhe drejtimet nga të cilat po shkon zhvillimi ekonomik i Kosovës, nuk pres shumë ndryshime.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë pohojnë se pavarësisht programeve që ofrojnë partitë, në zgjedhjet e mëhershme elektorati kryesisht ka votuar në bazë të partive politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:17 minuta. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Ndonëse Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe presidenti i vendit ende nuk kanë zyrtarizuar listën e gjykatësve dhe prokurorëve të riemruar në Kosovë, zyrtar nga Komisioni Pavarur Gjyqësor dhe i prokurorisë zoton se brenda vitit do të përfundojnë misionin e tyre. Ata e quajnë esencial dhe të domosdoshëm tër procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve kosovarë. Kronike Dona Pecit.
Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe i Prokuroris ka përmbyllur fazën preliminare të riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Tani, sipas përfaqësuesve të këtij komisioni, përcaktimi i emrave të gjykatësve dhe prokurorëve të parë të riemruar në Kosovë varet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe presidenti i vendit. Zyrtari i njësitit për vlerësime profesionale në kuadër të Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe të Prokurorisë, Keith Wood, i tha Radios Evropa e Lirë se lista prej 23 kandidatëve të rekomanduar i është dorëzuar tashmë Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kjo listë, siç njofton ai, ka dalë pas intervistimit të 52 nga 84 kandidatët e paraqitur në fazën e parë.
Those 52 were interviewed. That interview process was completed.
Këta 52 janë intervistuar për të mbushur 23 pozitat e nevojshme. Ky proces i intervistimit është kompletuar dhe emrat e kandidatëve të rekomanduar janë dorëzuar Këshillit Gjyqësor të Kosovës në muajin shtator. Këto rekomandime do të merren parasysh nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe do t'i dërgohen për emrim presidentit të Kosovës, tha Wood. Faza preliminare e procesit të riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve ishte lansuar në muajin shkurt të këtij viti me 891 aplikacione të dorëzuara në Komisionin e Pavarur Gjyqësor dhe të Prokurorisë. Testin e etikës, i cili vlerësohet të ketë një peshë të madhe në këtë proces, e kishin kaluar 77% e kandidatëve, duke reduktuar në 670 numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve potencial për riemrim. Mirpo, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe presidenti i vendit ende nuk kanë riemruar zyrtarisht 23 gjyqtarët dhe prokurorët e rekomanduar pas fazës së parë të intervistimit. Eksperti për çështje ligjore Kujtim Kërveshi mendon se zvarritjet, siç i quan ai, në procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve kanë shkaktuar një hendek institucional në Kosovë.
Konsideroj që mungesa e mekanizmave efikase, veçanti mos funksionalizimi i Këshillit Gjyqësor, dhe mos interesimi I spektrit politik për të marrë me gjithësinë ka shkaktuar një hendek të madh institucional në Kosovë veçanërisht sipas shpallës së pavarësisë.
Sidoqoftë, Butt thekson se procesi është duke u zhvilluar sipas agjendës së paraprakt që në fillim. Ai thekson se në fund të vitit të ardhshëm mund të pritet përfundimi I tërë procesit të riemrimit.
Of course there are obstacles that could come up along the way, the unforeseen obstacles that could delay it, but we're pretty much on.
Natyrisht se ka pengesa eventuale që mund të shtyjnë procesin, por ne jemi duke shkuar sipas planit, që kur kemi vendosur stafin dhe mendoj se jemi duke shkuar sipas agjendës. Ne parashikojmë të përfundojmë këtë brenda një viti, theksoi Butt duke quajtur esencial procesin e riemrimit të gjykatësve dhe prokurorëve kosovar.
I think it's absolutely essential, extremely critical, one of the most important things.
Mendoj se është esencial dhe I rëndësishëm. Mendoj se emrimi I gjykatësve dhe prokurorëve është një nga gjërat më të rëndësishme që për momentin po ndodh në këtë shtet, sepse ata janë pika e fundit e mbrojtjes për trajtim korrekt, mbrojtje të drejtave, qoftë ato njerëzore apo pronësore. Nga ata do të varen çështjet si a do të dëgjohet rastim në gjykatë nëse paraqitem në gjykatë, a do të kem një dëgjim të drejtë apo të një anshëm. Mendoj se ky proces është esencial, u shpreh Wood. Komisioni I pavarur gjyqësor dhe I prokurorisë pritet që në muajin e ardhshëm të nisë fazën e dytë në këtë proces, e cila siç parashikohet, do të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Prishtinë po mbahet një festival I filmit në cilin paraqitet jeta e romëve në gjithë botën. Organizatorët thonë se në këtë festival me afër 25 filma që përfundon nesër, romët do të paraqiten me fotografi të vërtetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Festivali filmit me titull Rolling Film Festival I cili ka filluar në Prishtinë është festivali I parë I cili organizohet në Kosovë që I është dedikuar shfaqjes së filmave që trajtojnë ekskluzivisht tema nga jeta me të cilën ballafaqohen në romët në gjithë botën. Kështu thot Muhamet Arifi, drejtori I organizatës Balkan Sunflowers Kosova apo Lulediellët Ballkanik në Kosovë, e cila ka organizuar këtë festival. Ai thekson se ky festival do të zhvillohet në dy segmente.
Ky është festivali I parë I kësaj lloji që bën Festivali përbëhet në dy pjesë. Pjesa e parë është programi shkollor, ku prej orës 9 deri në orën 1:30 shfaqen 4 video të punuara në Kosovë dhe pas çdo videos ka diskutim. Është diskutimi I mbyllur vetëm për nxënësit e shkollës mesme. Ndërsa pjesa tjetër është shfaqja e filmave, e cila fillon prej orës 13:45 deri në orën 23:30. Gjatë këtyre 3 ditëve do të shfaqen 25 filma, të cilat janë punuar nga romët, por po ashtu janë punuar për romët.
Filmat planifikuar për të shfaqur gjatë festivalit sipas Zotit Arifi janë prodhimet që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës dhe botës dhe siç thotë ai prezantojnë një fotografi tjetër të romëve nga ajo që të shumtën e rasteve prezantohet para njerëzve.
Filmat përmbajnë tema të ndryshme, seleksionimi ka qenë pak I vështirë për shkak që kemi dashur të përzgjedhim filma të cilët prezantojnë një fotografi tjetër të romëve. Dihet që në këtë botën po ashtu në Kosovë është fashë një fotografi. Shumica e rasteve janë marrë filma të cilët tregojnë diçka negative për romët. Kështu që përmes filma na duhet të tregojmë një fotografi tjetër të romëve. Ti prezantojmë romë si njerëz, jo sikur figura. Shpesoj që jo pak po shumë, shoqëria civile në Kosovë, në popullatat kosovare, të shohin, të dinë më shumë për romë, sepse në Kosovë nuk dihet shumë për romë.
Filmat që po shfaqen në Rolling Film Festival trajtojnë problemet e romëve, të cilat sipas Zotit Arifi janë afërsisht të ngjashme në shumë vende të botës ku ata jetojnë.
Një numër I madh I filmave përmbajnë elemente dokumentare, tregojnë historinë, traditën, muzikën, zakonet, drejtat e njeriu, drejtat e femrave. Tema ndryshme. Disa filma janë qezuar në dy të shtete, mund që ka laromani të filmave. Shumica problemeve janë të njëjta. E para është edukimi, sikur në gjitha shtetet e botës. E dyta është regjistrimi, njerëz nuk regjistrohen. Pastaj shëndetësia, drejtat e femrave, martesat e hershme. Ka edhe tema ndryshme që fare nuk ballafaqohen rom nga Kosova me rom të tjerë, por në përgjithësi shumica të problemeve që ballafaqohen rom të Kosovë janë problemet që ballafaqohen rom të botën.
Sidoqoftë Rolling Film Festival do të përmbyllet nesër ndërkat që Zoti Arifi ka apeluar që përveç qytetarve dhe filmdashësve të cilët po ndjekin shfaqjen e filmave, festivalin ta vizitojnë edhe politikanët në mënyrë që siç tha ai të mësojnë më shumë për komunitetin rom. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, Bashkimi Evropian dhe Rusia kanë riafirmuar dëshirën për përmirësimin e marrëdhënieve të ndërsjella. Por bisedimet e fundit në Bruxelles për disa çështje, siç është antarësimi i Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë, duket se nuk kanë shënuar progres. Diplomatët evropian fajsojnë Rusinë për mosinteresim për kthesë substanciale në raport me BE-n. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Raportet e Bashkimit Evropian me Rusinë duket se janë kthyer normalitetit, por megjithatë për çështjet kryesore nuk ka përparim. Ky është konstatimi pas bisedimeve të fundit në Bruxelles. Carl Bildt, ministër i jashtëm i Suedisë, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se Bashkimi Evropian është i interesuar për zhvillimin e partneritetit me Rusinë.
There are of course some issues where we have different perspectives, notably Southern Caucasus.
Natyrisht se ekzistojnë disa çështje për të cilat ne kemi perspektiva të ndryshme, veçanërisht për Kaukazin Jugor, por ka shumë çështje të tjera ku të dy palët shohin domosdoshmërinë dhe mundësinë për të lëvizur përpara në raportet tona, tha Carl Bildt. Bashkimi Evropian i ka shtuar shumë përpjekjet për përmirësimin e lidhjeve me Moskën prej invadimit të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë vitin e kaluar, përkundër lojës politike të rrezikshme të Rusisë që po vazhdon. Të dy palët do të takohen në samitin e muajit të ardhshëm në Stockholm, por diplomatët e Bashkimit Evropian kanë pak shpresa për kthesa substanciale, duke e fajsuar mosinteresimin e qartë të Rusisë. Rusia i ka anuluar bisedimet për marrëveshjen e re për partneritet me Bashkimin Evropian, që ishte paraprak për të premten e kaluar, duke theksuar shkaqe teknike. Moska po ashtu po e zvarrit çështjen e antarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë, që është një qëllim i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, që synon krijimin e raporteve komerciale me Rusinë në baza të qarta ligjore. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka paraqitur indikacione se Moska nuk është gatshme ta mbështesë Bashkimin Evropian në synimet e tij për mbajtjen e samitit global për ndryshimet klimatike në Kopenhagë, por kërkon që BE-ja të bashkëpunojë me Rusinë.
В целом от того, насколько тесно взаимодействуют между собой Россия и ЕС.
Bashkëpunimi më i ngushtë ndërmjet Rusisë dhe BE-s në çështjet e rëndësishme në agjendën globale do të përcaktoj drejtpërdrejtë se sa Bashkimi Evropian mund të lëvizë drejt të zgjidhjes së detyrave me të cilat ballafaqohet, tha Sergej Lavrov. Ai më tutje e përsëriti kërkesën e presidentit Dmitri Medvedev për një arkitekturë të re të sigurisë evropiane. Zoti Lavrov po ashtu ka refuzuar të garantoj se nuk do të përsëritet të ndalja gazit në Ukrainë, siç kishte ndodhur në janar të këtij viti, me të cilin furnizohen miliona evropian. Më tutje ai ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që do të tregojë se kur do të lejojë rusët që të lëvizin të lirë, pa viza, tek antarët e BE-s. Por komisionarja për marrëdhëniet e jashtme e BE-s, Benita Ferrero Waldner, tha se konsensusi për këtë çështje brenda BE-s nuk është i sigurt për një periudhë afatmesme.
We always said that visa-free travel, of course, is a long-term perspective.
Ne gjithnjë kemi thënë se udhëtimi pa viza, kuptohet, është çështje e perspektivës afatgjatë. Kjo veçanërisht është theksuar në këtë takim, pasi na duhet pajtueshmëria të gjitha vendeve anëtare, tha zonja Ferrero Waldner. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian besojnë se çështja e regjimit të vizave për rusët, që është një rëndësie të madhe simbolike për Kremlinin, paraqet njërën nga levat më të fuqishme për negociata me Rusinë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Mbështesim Serbinë rreth Kosovës, thot presidenti rus Dmitri Medvedev në Beograd. Bashkimi Evropian synon të vendos një pranitë të përhershme në veriun e Kosovës. Në Butmir të Sarajevës vazhdojnë bisedimet e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian me liderët e Bosnjës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të vendosin mburojen kundër raketore në vendet që nuk janë anëtare të NATO-s, pohon Washingtoni. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa e faqes sonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.